Hvaljen Jezus, sin Marija. Svetimo svetek, katerega pomen nam bo odkril šele božični praznik. Danes se namreč praznuje Božje učlovečenje in začetek Marijinega svetega Božjega materinstva. Da so tri Božje osebe, smo se naučili pri verouku. Namreč tretja od šestih resnic nas pouči, da so tri Božje osebe, Oče, Sin in Sveti Duh. Vsi trije skupaj Sveta Trojica en sam Bog. Bog torej eden, a v njem tri osebe, ki odvedno bivajo. Samo Bog je vedno bil, vedno je in vedno bo. Bog je večen. Bog je po svojem bistvu duhovno bitje, nima telesa, je torej duh, ki je po svoji naravi dober, po svoji volji vsemogočen in po svojem delu usmiljen. Bog je stvarnik, je torej v svoji dobroti vse ustvaril za svojo vsemogočno voljo. Kot krono vsega stvarstva pa je Bog ustvaril človeka, ki ni zgolj materialno bitje, pač pa je Bogu podobno bitje, ker nima zgolj telo, kakor živali in rastline, niti ne zgolj psiho, kakor živali, ampak ima tudi duha, kakor Bog. Ima v sebi večnost, ker je človeška duša neumrljiva. A danes človek ni več v vsej polnosti, kar je bil ob stvarjenju. Človek namreč ni uresničeval le svoje bogopodobnosti, pač pa je v svobodni volji, ki mu jo je namenil Bog, tudi grešil. Bog nikogar ni ustvaril kot grešnega. Greh je posledica zlorabe človekove svobodne volje. In s tem je človek izgubil svoje nadnaravne lastnosti, prizadel svoje naravne lastnosti, postal umrljiv in, kar je najhujše, pogubljen. To je prebivalec pekla in sužen hudobnega duha. A zdaj nastopi Božje delo, to je Božje usmiljenje. Druga Božja oseba, Bog Sin, zapusti nebesa kakor duh in se v moči tretje Božje osebe Svetega Duha naseli v brezmadežni devici Mariji. Tu v Mariji si je Božji Sin privzel vse, kar je človeškega in ohranil vse, kar je Božje. Tako je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek, edini odrešenik človeškega rodu. Tako Božji Sin ni le duh, pač pa ima od učlovečenja naprej tudi človeško telo. Zakaj človeško telo? Zato, da je govoril kot človek in zapustil na zemlji zveličavni nauk, ki je zapisan v Svetem evangeliju. Zato, da je kot človek dal zgled svetega življenja. Zato, da je v imenu vsega človeštva kot Bog na križu odrešil vse ljudi, ko je svoje telo dal v zveličavno daritev za odrešenje človeštva. Zato je sprejel telo, da nam je zapustil svoje telo v zakramentu svete Evharistije, sveti oltarni zakrament, v katerem se skozi vso zgodovino nadaljuje trajna žrtev njegovega telesa in krvi za odrešenje človeštva. In ne nazadnje je zato privzel človeško telo, da je dobil mater. Pomislimo, Bog ni imel matere. moral se je učlovečiti, da je mater dobil. Danes se torej praznuje dan, ko je Božji sin prejel svojo mater. Opisal nam jo je današnji evangelij, prav lepo in prisrčno. Božja mati je Marija, tako jo imenuje evangelij. Božja mati je devica z zaobljubo devištva. Božja mati je po evangelijskem poročilu zaročenka svetega Jožefa, ki je varuh njenega devištva. Je edina človeška oseba, ki je polna milosti, ki je torej brezmadežna. Edini človek, ki je popolnoma takšen, kot ga je ustvaril Bog stvarnik in ga ni skazil greh. Ker Marija svoje svobodne volje nikdar ni zlorabila v namen greha. Ko je nadangel Marijo imenoval milosti polna in mati Boga, se Marija ni prevzela in se tudi ni hinavsko poniževala. Pač pa je sprejela Božje voljo in svetega nadangela Gabriela zgolj sprašuje, kako naj uresniči zdaj Božjo voljo glede učlovečenja Božjega sina, ko pa je po Božjem navdihu že zaobljubila devištvo. A Bog je vse dobro uredil. Božji sin je kot duh, po svetem duhu, prišel nad Marijo in tako se je Božji sin učlovečil. Sveti Jožef, njen mož, pa jo je po angelovem naročilu njemu v sanjah zaščitil. Tako je nastala sveta družina in ji prešuštva, vse posvečeno svetim devištvom, vse je sveto vredno Božjega prihoda na ta svet. Pravzaprav se je Jezus z učlovečenjem popolnoma posvetil Mariji. Kaj to pomeni posvetitev? Posvetitev to ni izročitev. Izročitev namreč ne predvideva spremembe. Pač pa, če nekaj izročimo, naj ostane tako, kot je. Le, da naj bi bilo obvarovano. Jezus pa se v Mariji spreminja, ker se ji je posvetil. Iz Boga postaja človek. Tako da ostane Bog. Posvetitev bistveno predpostavlja spremembo, in sicer po liku tistega, ki se mu posvetimo. In Jezus, Bog in človek, se je posvetil Mariji. Bil je podoben po telesu in po obrazu. Cerkveni učetje pravijo, da tudi po karakterju in značajskih lastnostih. Jezus je bil Mariji tudi pokoren in jo je ljubil in je želel vedno imeti Marijo ob sebi. To nam kažejo evangeliji njegovega otroštva. To nam kaže evangelsko pričevanje, da je z njo živel 30 let v Nazaretu in da ko je odšel od doma, ga je na nekaterih poteh Božja mati spremljala. Da ga je spremljala tudi pri njegovem križanju, torej pri odrešenju človeštva, in da jo je nazadnje v nebo vzel, zato da bosta vedno skupaj. Jezus je popolnoma posvečen Mariji. In če je vsa naša krščanska duhovnost v tem, da posnemamo Jezusa, potem je za naše duhovno življenje nujno potrebna posvetitev Mariji, za katero je Marija prišla prositi v Fatimi pred 104 leti, leta 1917. Tako Marija v Fatimi ni prosila za nič bistveno novega, pač pa za nekaj bistveno evangelskega, kar je po Jezusovem zgledu biti posvečen Mariji. lahko bi rekli, da je Marija duhovna tehnologija, ki je Božjemu sinu omogočila postati človek in nam posvetitev Mariji omogoča, da postajamo Bogu podobni ali pobožanstveni, kot so temu rekli cerkveni očetje. Torej, Marija je duhovna tehnologija, po kateri se stikata Bog in vsak človek. Kaj zdaj torej to pomeni biti posvečen Mariji? To pomeni najprej vse delati po Mariji. Torej, priznati Marijo, da je tvoja osebna srednica pred Bogom. Da se vsaki stvari in zadevi, vsaki življenjski težavi obračaš na Božjo Mater, da bi ti ona izprosila potrebno milost, da stvar razrešiš. Potem nadalje vse po Mariji pomeni biti poslušen Mariji. Biti poslušen Marijinemu duhu in biti poslušen Marijinim pobudam. Da te bo tako Marija, tvoja mati, kako otroka, pripeljala k Bogu. Druga stvar je vse delati z Marijo, če želimo biti njej posvečeni. To je v duhu živeti tako, da je Marija vedno z nami. Tukaj se torej uresničuje duhovna vaja stalne Božje navzočnosti. Da si torej stalno predstavljamo, da je Bog z nami. In v tem primeru si stalno predstavljamo, da je Marija z nami. Tretja stvar je delati vse v Mariji. Kaj to pomeni? Jezus je rekel apostolom, ostanite v meni in jaz v vas. Prav tako ostanimo mi v Mariji, v njenem duhu, v njeni milosti, v njeni priprošnji. Sveti Ludvik Grignon Monfortski je k temu pripomnil. Ne verjamem, da bi mogel kdo dospeti do tesnega zedinjanja z našim Gospodom Jezusom Kristusom in do popolne zvestobe navdihom Svetega Duha, brez zelo velike povezave s presveto devico in brez njene pomoči. Torej, vse delati v Marijini milosti. In četrtič, posvetitev pomeni vse za Marijo. Vsa dobra dela delam za Marijo. Premagujem slabo in greh za Marijo. Marija je moj poslednji cilj. Marija, ovidel bi enkrat te rad. Posvetitev Mariji je torej vse delati po Mariji, z Marijo, v Mariji in za Marijo. Od nas to terja spremembo našega življenja. Tako nam posvetitev Mariji zagotovo ne bo uspela prvič. Zato je tudi Božja Mati Marija prosila v Fatimi, da naj obnavljamo svojo posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu. Nas je v Fatimi prosila za obhajanje prvih petih sobot, ki bi jih naj obhajali sveto spovedjo, zadostilnim svetim obhajilom, svetim rožnim vencem, 15-minutnim premišljevanjem skrivnosti rožnega venca, in vse to vršiti z namenom zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu srcu za vse grehe in žalitve, ki jih ljudje na svetu delajo zoper Boga in Marijo. In Marija je dala tudi to obljubo, kdor bo teh pet sobot obhajal, 5 mesecev zaporedoma, da bo prejel od Marije zveličavno milost. Se pravi, da ga bo Marija pripeljala v nebesa. Marija pa je v Fatimi napovedala tudi, da če papež z vsemi škofi tega sveta ne bo posvetil Rusije njenemu brezmadežnemu srcu, da bo Rusija razširila svoje zmote po vsem svetu. Če pa bo posvetitev Rusije dosežena, se pravi strani papeža in škofu vsega sveta, takrat bo Marino brezmadežno srce slavilo zmago in temu bo slavilo obdobje miru. Zdaj, ta posvetitev se v zgodovini ni nikoli zgodila. In Rusija je razširila svoje zmote po vsem svetu. To je najprej praktični ateizem. Praktični ateizem, ki je danes pravzaprav v vseh državah tega sveta, v državnih zakonih, ko državni zakoni ne spoštujejo božjih zapovedi in še hujše, je praktični ateizem tudi v cerkvi. Na vseh stopnjah klera, na vseh stopnjah Bogu posvečenih ljudi in med vsemi verniki so določeni ljudje, ki so na zunaj kakor kristjani, v svojem bistvu pa so ateisti, ne zaupajo v Boga, ga ne molijo, v svojem bistvu ga ne molijo, čeprav na zunaj to kažejo, to hlinijo. To je prva zmota Rusije. Druga zmota pa je denimo zdaj ob tem napadu Ukrajine. Napadalna vojna je vedno zmota. Zdaj torej ta posvetitev Rusije Marinemu brezmadežnemu srcu ni bila nikoli uresničena. Čeprav so papeži večkrat posvečali v svet Marinemu brezmadežnemu srcu, a niso nikdar omenili izrecno Rusije. Zakaj? Zato, ker škofje niso želeli sodelovati. Tako bi omemba Rusije poslabšala diplomatski položaj, obljuba pa ne bi bila izpolnjena, ker škofje niso želeli pri tem sodelovati. Na tem je večkrat tarnal sveti papež Janez Pavel II. So pa imele vse posvetitve Marinemu brezmadežnemu srcu velik vpliv na vso človeško zgodovino, denimo. Božji služabnik, papež Pij XII, je 31. oktobra 1942 v svet posvetil Marinemu brezmadežnemu srcu. To je bilo sredi druge svetovne vojne. In od takrat nacistična Nemčija ni zmagala nobene bitke več. Tej posvetitvi je sledil preobrat v Severni Afriki in potem popolna izguba nacistične Nemčije. Torej, to je bil nepričakovan obrat, uresničen z duhovnimi sredstvi Marinega brezmadežnega srca. Potem zelo velika posvetitev Marinemu brezmadežnemu srcu je bila na Poljskem leta 1983, ko so poljski katoličani praznovali, mislim da, 600. obletnico prihoda Częstochowskie Marije na Jasno Goro. Na to veliko posvetitev, ki so jo takrat izrekli poljski škofje v Częstochowie pred Marijino čudodelno podobo, so se pripravljali z 9 let trajajočo 9-dnevnico in na Poljskem se je kmalo potem zrušil komunizem. In prav tako je svet Janez Pavel II. Na današnji praznik leta 1984 v svet posvetil Marinemu brezmadežnemu srcu in je padel vzhodni blok. Danes večer želi papež med spokornim bogoslužjem v Rimu izpolniti fatimsko naročilo. Obljubil je, da se bo temu pridružil tudi papež Benedikt XVI. Upamo lahko, da bo danes posvetitev popolnoma izpolnjena, torej v edinosti z vsemi škofi, katoliškimi škofi na svetu. Torej slovenski škofje so vsi obljubili, da bodo danes popoldne ali zvečer obnavljali posvetitev oziroma posvetili Rusijo in Ukrajino Marinemu brezmadežnemu srcu. Ampak kakorkoli, tudi če posvetitev ne bo popolna, bo zagotovo spremenila tok zgodovine, če tudi bo le delna. Zato se kar se da potrudimo, da bomo pripomogli k temu svojo molitvijo, pokoro, svetu, spovedjo, dobremi deli, miloščino in postom, da bodo nebesa sprejela posvetitev Rusije in Ukrajine Marinemu brezmadežnemu srcu. Prosimo torej prav goreče danes najmogočnejšo in najslavnejšo Mater Marijo, da naj iz svojega brezmadežnega in milosti polnega srca izlije milosti na ves svet. In še pomembneje, nas, njene otroke, naj Božja Mati tako razpoloži, da bomo njene milosti sprejeli in ne bodo zopet padle v prazno, kakor pravi apostol. Glejte, da Božje milosti ne boste v prazno prejemali. Marijino brezmadežno srce, bodi naše rešenje. Amen.